Erixe, dire egunon.
Bai, egunon zuri.
Berriz ere bi liburu proposamenekin heldu zira, eta beti bezala, bat haurrendako eta beste bat helduendako hilabete honetan zer duzu?
Hasiko naiz haurrendako liburuarekin, eta marmutsa tipiak aipatuko ditut. Beraz, jende artearen aspaldiko bidelagunak izan dira, marmutsa horiek, eta gaixoak... Horren truke, nazka eta mespretsua jasan dituzte betidanik. Eta deja gertarazteko ahaleginak, baina alferrik. Eta beharrik, Usu Alberdik eta Ainara Azpiazuk, beste ikuspuntu bat agerian ezartzen dute album horretan. Eta zorriak, zoragarriak dira, irakusten digute. Liburuaren protagonista Sisili deitzen da. Ilean dituen zorriak lagun gisa hartzen ditu. Kompaina ona, odol gozoaren trukean, ipuinak eskatzen dizkie ilunpean. Biztan lehainiz ditu buru gainean, zorri kumeak, zorri amak eta zorri aitak, zorri zaharrak eta gazteak, zorri koteak, zorri noak eta zorri tzarrak. Eta ez du inoiz somorrorik kendu, zorrien zirriak maite ditu. Usue Alberdi testuaren egilea da. Eta humorez beteriko kontakizuna egiten du, eta entzun duzuen bezala, biziki landua da, tesua. Dena bertxotan idatzia da, aliterazioz josia da, tengabelio hasten da itzekin eta soinuekin. Ipuina ozenki irakurtzeko egokia da, hau korapilo luze baten gisa. Testu polita da, baina ilustrazioek dute leku handiena liburu hortan. Albuma Sisiliren irudiarekin hasten da, loda, Ilea klasaturik bordikoaren gainean, eta zoom baten bidez, irudien bidez. Irakurlea hurbiltzen da eta ikusten du mundu oso bat badela Sisiliren ilean. Ileak badira, penseak, jolasdeku bat, zirko bat, eta biztan lehanitz, zorrianitz beraz. Beren bizia eramaiten, batzuk piknikatzen ari dira, beste batzuk ibaian txalupaz promenatzen, fruitu biltzen, koboi edo eta indianoen jokan aritzen. Beraz, bizi interesgarria eta lasaia dute, orgoian. Baina egun batez, tarrapatan ies egiteko beharra izan dute denek, zanta Sisiliren ama ohartu baita alabaren buruko biztanlez eta tratatzen du. Bon, beharrik ongi bukatzen da denentzat. Ainara Azpiazu kolore paleta leuna eta beroa hautatu du. Horiak, arrosak, laranja hainitz. Eta giro biziki goxoa sortzen du. Pertsonaiak moñuñoak dira, inringarriak dira. Ez dute bat ere zorien ontza. Erraten alda, ala ere, gaia aurren eguneroko bizian oinarritua dela. Bo, zorien okaitea biziki arrunta da, goizala berant aurguziek harrapatzen dituzte, eta bon, ez da goxo. Baina liburu horrek egoera desdramatizatzen du, eta zorriak kasik maitagarriak bilakatzen zaizkigu. Bon, kasik. Voilà. Bera, zorri zoragarriak deitzen da, eta Usue Alberdi eta Ainara Azpiazuren lana da, Elkarrek argitaratu zuen 2022.
Tipien dako da, ze adin?
Erranen nuke lau urtetik goiti. Zenta hor gainera gozatuko dute hor irudien aztertuz eta xetasun guziak begiratuz.
Marazkirk eta irudek baute lekua ondia, liburu hortan. Untsa da, Erixe, zorri zoragarriak Usu Alberdik idatzia eta Ainara Azpiazuk marraztua. Aurkezten duzu bigarren liburua, hau gehiago helduendako da, zer da?
Bai, hori da, eta da eleberri grafiko bat, eleberri grafiko ilun bat, ilun, xuri eta belzez egina delako, eta ilun, historiaren garai ilun bat aipatzen duelako. Beraz, daitzen da Lurbintxoko oinak, eta adur larrearen azken obra da. Ekae eta Elkar Fondazioa sormen beka irabazidu, beraz, hainitz aipatzen da garaiuntan. Narrazioa, 18. mendearen bukaeran kokatua da, nahasia zen garai batean. Frantziako irautzak aldaketa handiak ekarri zituen ipar eskualerrian, Lehenik tokiko diputatuen iritziaren kontra hiru eskual probintziak biarnoarekin lotu zituzten departamentuaren osatzeko, horrek haserrea sortu zuen. Eta bestalde, 1780-an, Elizaren boterea tipitzeko, itun bat sinatzeko inposatu zieten apez guziei, eta hori Elizaren buruzagiaren kontra zen. Sinatu ala ez sinatu, alde batek ala besteak traidoretzat hartzen zituen apezak. Eta horrek gizartea sakonki zatitu zuen Frantzia osoan eta hemen ere. Eta gainera, Luis Amaseigarren hilzearen ondotik, beraz lepoa moztu zioten, eta inguruko monarkiek gerla deklaratu zioten Frantziari. Beldurra zuen gauza bera gertatzea. Hor, beraz, Frantzia gerlan sartu zen, eta gizonak bortxaz errekrutatzen zituen gerlan aritzeko. Beraz, Frantziak eta Espainiak elkarren kontra borrokatzen zuten, eta erran nahi zuen, hemen eskualdunek eskualdunen kontra borrokatu behar zutela. 1794-an, itxasuko eskual iztarien kompainia kasik osoki desertatu zuen. Eta Elizondora ies egin zuen frantses irautzailean kontra borrokatzeko. Eta horrek errepresio izigarria ekarri zuen. Lapurdiko herri hainitzeko biztanleak erbesetara bidali zituzten, landetara, eta hainitz ziren miseria gorrian, 1500 orotara. Eta gainera, traidore deitzen zituztenen ondasun guziak konfistatu zituzten. Gero 1795-an gerla bukatu eta jendea itzultzen hasi zelaik, ondasun horiek, beraz etxeak, lurrak eta abar, ez zituzten berreskuratu. Edo sontzituak ziren, edo beste batzuen eskuetan. Eta mendeku goxea sortu zitzaien. Eta hasi dira, begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain, bizia biziaren ordain, beraz, mendekoa. Eta bi urtez ekintza bortitzak gauzatu zituzten zapatzaileen kontra. Eta haiek lurbintioko oinak izenez ezagunak izan ziren. Lurbintio deitzen zen eremu batean zutelako gordelekoa. Ha, beraz, liburu hori biziki interesanta da. Historiako kapitulu ez ezaguna argitan ezartzen duelako. Izu garaia, edo frantsesez la terreur garaia ezaguna da. Eta eskolan kasi dugu. Baina beti sartzen da frantses kontakizun nazionalean. Nun irautza goraipatzen den eta aro berri baten alfa eta omega gisa ikusia den. Eta leku gutxi bada beste ikusputu batentzat. Beraz, fite-fite aipatzen da, irabazleen alde txarrak beti fite aipatzen dira. Eta hor, garai hortako zapalkuntzaren adibide konkretua dugu, ezagun dugun lurralde batean, biziki ezaguna, zenta agertzen diren familia izenak edo etxe izenak gaur egun ere ezagunak dira. Eta beraz, adurlarriak ikerketa sakonak egin ditu, hainbat dokumentu gehitu dizkio liburuari, kopiak agertzen dira liburuan. Eta beraz, adurlarriak historiaren ezurretan aragia eman du, eta ari esker gure historiaren parte bat hobeki ezagutzen duku, horregatik liburu hori biziki ontsa da.
Gustatu zaizu, ba?
Bai, gero, iluna da, iluna da, xulita beltzez egina da, beraz, sartu behar da, baina interesanta da, zinez. Lurbintioko oinak, adurlarria, elkar, 2022 argitaratua.
Ara, eta janik egia da ipatua dela aktualitatean izan da, sormen bekea eraman baitzuen. Ebe untxa, Elize, ara, biliburu oiek hilabete untan, hau gehiago elduden dako, azken hau, lurbintioko inak, mire esker, eta elduden hilabete arte.
Bai, mire esker zuri.